Miastēnija ir reta neiromuskulāra slimība, kurai raksturīgs muskuļu vājums. Slimība ir autoimūna, proti cilvēka organisms pats traucē muskuļiem uztvert smadzeņu raidītos signālus. Līdz ar to muskuļi vairs nepakļaujas cilvēka gribai, tāpēc varbūt traucētas acu vai plakstiņu kustības, sejas mīmika, košanas, rīšanas darbība. Ja skarta elpošanas muskulatūra, var būt grūti dziļi ieelpot, taču vāji var būt arī roku vai kāju muskuļi. Latvijā ir ap 250 miastēnijas pacientu. Par savu pieredzi stāsta viena no viņiem – Marija.
Man atklāja pirms 7 gadiem. No sākuma vienkārši nolaidās acu plakstiņš. Tad man arī konstatēja to slimību, pateica, nu, ka būs visu mūžu jādzer zāles, izstāstīja, ka tās varbūt dažādas muskuļu grupas, bet tālāk es sāku pasliktināties, un es pēc pāris nedēļām biju jau reanimācijas, pārstāju elpot, jo arī tas ir muskulis. Kad arī 5 mēnešus nogulēju slimnīcā, mācījos no jauna staigāt, elpot, ēst.
Tā Marijai bija uzreiz pēc slimības atklāšanas, bet tagad viņa saka, dzīvojot gandrīz tāpat kā jebkurš vesels cilvēks. Lai labi justos, diendienā jālieto zāles. Tomēr gadās arī vājās dienas, kā saka Marija. Tad muskuļi neklausa tik labi, tāpēc miastēnijas pacientei jāpielāgojas. Turpina Marija.
Man ir pats somiņas izmērs tāds, kur es varēšu paņemt jebkurā dienā, gan stiprajā, gan vājajā. Mašīnas augstums ir tāds, kur man būs ērti iekāpt arī, ja man būs, ja es būšu sagurus, man tajā dienā, kā es saku, kājas neiet.
Miastēnijas diagnostika Latvijā kļūst arvien labāka, uzskata Stradiņa slimnīcas reto neiroloģisko slimību centra vadītāja Viktorija Ķēniņa. Pamata terapija nav mainījusies kopš 70. Gadiem, un vairākumam pacientu tā palīdz uzturēt labu veselību. Medikamentu iegādi daļēji kompensē valsts, taču arī tas, kas pacientam jāsamaksā no paša kabatas, nav maz. Turklāt par pilnu cenu jāpērk zāles, kas palīdz cīnīties ar pretmiastēnijas medikamentu izraisītajām blaknēm. Mēnesī tie ir ap 100 eiro rēķina Marija. Tāpēc notiek miastēnijas diena – pasākums, kurā šīs slimības pacienti tiks mudināti apvienoties, lai viņu prasība pēc 100% zāļu kompensācijas izskanētu skaļāk. Skaidro docente Viktorija Ķēniņa.
Miastēnija nav tā slimība, kuru var ārstēt vai neārstēt. Tā nav tāda galvas lieta, ja pacients nesaņem to medikamentu, nu parasto, kas šobrīd ir pieejama Latvijā, kas nemaz nav tie dargākie medikamenti. Ja, ja viņš nesaņems to terapiju, tas ir varbūt reanimāts un pats nāve tam pacientam.
Veselības ministrija savukārt informē, jau šī gada budžeta prioritārajos pasākumos tā lūgusi papildus naudu kompensācijas apmēru palielināšanai visām diagnozēm. Gan no 50% uz 75%, gan no 75% uz 100%. Tajā skaitā arī pacientiem ar miastēniju. Taču nepietiekamā finansējuma dēļ pieprasījums nav apmierināts. Lielāku budžetu kompensējumām zālēm ministrija prasīšot arī nākamgad. Zane Eniņa, Latvijas radio.